Der er så meget, vi ikke er nødt til, skrevet af Thomas Sjödin, udgivet på Bodals forlag. På et bedre sted. Det er som om døden altid kommer en dag for tidligt. Vi ved naturligvis alt for godt, at vi før eller senere må give slip på hinanden, men ikke i dag. I morgen, hvis det absolut må være sådan. Men for Guds skyld ikke i dag. Det er alt for tidligt. Næsten hver uge følger jeg familier den sorgtunge vej frem til begravelse af et menneske, som i deres liv var uerstatteligt. Nye mennesker kan komme til, kærligheden kan vokse frem endnu en gang, og behøver ikke at være dårligere. Men det menneske, vi nu skilles fra, kan aldrig erstattes af et andet. Hun var et live-program, uden gentagelser. Og så tænker jeg på, hvor svært den første tid er, men at den alligevel ikke er den værste. Selv synes jeg, at tiden efter den første tid er den tungeste. Den tid, hvor omgivelsernes liv er vendt tilbage til noget, der ligner hverdag, mens det ufattelige i ens eget liv netop er begyndt at blive virkeligt. En uhyggelig opvågning. Dage og nætter af dobbelt ensomhed. I sidste uge rejste jeg rundt i landet sammen med min norske kollega Per Arne Dahl til arrangementer i forbindelse med hans seneste bog. Den handler om sorgarbejde og forskellige kilder til håb. På papiret talte vi 3 aftener i træk om det samme, men vores samtale bevægede sig hele tiden ad nye veje. Det er godt at tale om det samme emne mere end én gang. En samtale kan man ikke gentage, men man kan genoptage den. Man hører sig selv sige ting, som man ikke vidste, man havde indeni, og tanker modnes, når man lader dem hvile og tager dem op igen. For mig nåede hver aften sit højdepunkt, når vi dvælede ved den følgende sætning fra Dahls bog. Sorgarbejdet er en mulighed for at fortælle om tabet mange gange, så det kan lægge sig til ro et bedre sted. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det var i disse linjer, der bevægede mig så dybt. Måske at nogen formulerede det, som jeg nok har kendt til meget længe, men savnede sprog for. Tabet er ikke væk, når livet til sidst begynder at lysne, eller efter en smertefuld afsked. Men dets restløse flugt gennem ens indre rum er forbi. Tabet har lagt sig til ro. Det ligger der og puster ud efter en kamp på liv og død. Vejen dertil krævede ikke først og fremmest eksperter, men mennesker, der lyttede, og som havde mod til at gøre det mere end én gang. Konklusionen er så enkel og så kraftfuld. Hold ikke op med at spørge de mennesker i din nærhed, som har mistet, hvordan det går og hvordan de har det. Fortsæt med at spørge, selv om årene går. Ved hver af sådanne samtaler udfører vi sammen et arbejde, der bogstaveligt talt koster både blod, sved og tårer, men som dybest set handler om at åbne en vej videre frem. Først senere bliver det tydeligt, hvad der skete i disse samtaler, at vi byggede en rede til den trætte, skrækslagne fugl, der ikke orkede at blive ved med at flyve rundt. Tabet, som om vi vendte os mod den, rakte vores åbne hænder frem og sagde, her kan du lægge dig. Vi har endnu et stykke vej at gå. Noget vidt strakt inden i mig. Jeg har gået i kirke hele mit liv, og hvis der ikke sker noget uforudset, er det noget, jeg vil blive ved med. Mine forældre bar mig til Philadelphia i Kramfors, da jeg var barn, og siden da har jeg forsøgt at gå i kirke hver søndag, gennem alle forskellige faser af livet. Og når den dag kommer, hvor jeg ikke kan komme derhen ved egen kraft, håber jeg, at en venlig sjæl vil hjælpe mig. For i kirke vil jeg. Man kan spørge hvorfor. Om det altid er så godt. Om jeg altid går opløftet hjem. Svaret er selvfølgelig nej. Kvaliteten, målt på overfladen, går op og ned, ligesom ens egen evne til nærvær og åbenhed. Det er noget andet, der trækker. Noget, der mere ligner kærlighed. Jeg føler mig stadig dybt beslægtet med katolikker, ortodokse, lutheranere, baptister og Gud ved, hvad de alle sammen hedder, der beder til den samme Gud. Næsten uanset, hvor man havner i denne verden, findes der et lille hus med et kors udenpå, og så snart man er indenfor, møder man noget velkendt. Alle forskelle og varianter til trods. En gang imellem tænker jeg, at selvom Gud ikke skulle være involveret i det, ville det alligevel være af stor værdi. Men nu tror jeg altså, at Gud er involveret. Ved den tanke bliver jeg lille som et sinnepsfrø og meget lykkelig. Så selvom jeg ikke er begejstret for alt, hvad jeg møder i kirken, bliver jeg ved med at komme der. Noget forsøger jeg at forandre. Noget slutter jeg fred med. Præcis som vi også må gøre med os selv. Og for hvert år, der går, opdager jeg stadig mere af værdien i at have vaner, som man ikke altid må spørge sig selv om, om man har lyst eller ej. Kontrakter eller forpligtelser, først og fremmest med sig selv, som følger en livet igennem. I radioen hørte jeg en kvinde fortælle, at hun havde deltaget i en form for religiøs ritual. Hun beskrev sin oplevelse med ordene: "Ritualet berørte noget vidtstrakt inden i mig." En smuk beskrivelse af ritualer, men også det store ved at have gode vaner. En fast ordning, hvor enkel den end må være, kan blive en form, der indimellem åbner for noget uventet stort. Ikke et ondt ord om det nye, men det kendte har andre kvaliteter. Gentagelsen er en elsket hustru, man aldrig bliver træt af, for det er jo bare det nye, man bliver træt af, skrev Søren Kierkegaard. I det forgangne forår blev der annonceret flittigt for et foredrag med titlen "Ændrer du dine tanker, ændrer du dit liv?" Noget i den retning. Jeg fortryder lidt, at jeg ikke deltog, for der var sikkert nogle gode råd, jeg kunne bruge. Samtidig indser jeg, at jeg alt for mange gange har forsøgt at ændre mine tanker, bare for at opdage, hvor hurtigt de smutter ned i de gamle hjulspor igen. Jeg tror også på den modsatte rækkefølge. Hvis du forandrer dit liv, så forandres dine tanker. Det er først, når man gør noget, at man forstår, hvorfor man skal gøre det. Græde gør vi, når vi kommer hjem. Det, som skete i sidste uge, var jeg helt uforberedt på. Bagefter hørte jeg mig selv tale om det med venner og kolleger som noget stort og vigtigt. Jeg sad mellem flere tusind andre og lyttede til et foredrag af en amerikansk teolog. Han repræsenterede et universitet, som jeg havde nogle fordomme mod, og mine forventninger var derfor ikke særlig høje. Fordomme har sjældent så meget med virkeligheden at gøre. De siger ofte mere om den, der har dem. Jeg husker ikke, hvad manden på talerstolen skulle tale om, men jeg vil aldrig glemme, hvad han sagde. Han droppede simpelthen det forud annoncerede emne og talte i stedet om sårbarhed. Om den åndelige og menneskelige vækst, som ikke går fra succes til succes, men tager vejen omkring sår og sønderknuselse. Han talte om noget så modsigelsesfyldt som sårbarhedens styrke. Det han havde at sige var så gennemlevet og så gennemlyst, at det var umuligt at værge sig mod det. Efter et stykke tid var alle mine parader faldet, og jeg opdagede, at tårerne var kommet frem. Jeg græd absolut ikke, fordi jeg var ked af det. Heller ikke, fordi jeg var oprømt eller glad. Jeg græd af samme årsag som barnet, der har slået sig, men ikke græder, før det har løbet den lange vej hjem til mor og far. Først da kommer tårerne. Når miljøet er så trygt og kendt, at der ikke er nogen grund til at bide tænderne sammen længere. Græde gør vi, når vi kommer hjem. Gråd er ganske vist et af sorgens sprog, og gråden kommer under tiden, når glæden ikke kan rummes i latter og grin. Men tårerne er også et udtryk for, at man har et sted at tage hen, at der findes nogen, der kender en. Det var derfor, jeg græd i folkemængden i Stockholm, fordi nogen talte om troen på en måde, så den rummede hele mit kaotiske liv. Ved begravelser synges jævnligt en salme af Anders Frostesen, hvor teksten begynder sådan: Jeg skal grædende kaste mig ned på en strand, som jeg aldrig har set. Pludselig får den gamle tekst et nyt og dybere indhold. Græde gør vi, når vi kommer hjem. Gennem årene har jeg truffet mange fascinerende og imponerende mennesker, men de, som er blevet tilbage, hvis ansigter jeg når som helst kan fremmane, det er dem, som gav mig af deres tårer. Jeg tror også, at det er en af grundene til, at jeg til stadighed vender tilbage til Jesus i tro, bøn og tanker. Fordi han er den eneste Gud, som græder. En af de smukkeste og måske vigtigste skildringer af Jesus er den, hvor der fortælles om, at han på afstand ser Jerusalem og bryder i gråd over byen. Jeg vender mig mod den Gud, der græder, når han kommer over bjergene, på vej mod vores skrøbelige tilværelse. Gud, guder med tørre øjne, er ikke noget for mig. Vær ikke alt for glad. Hvert år, nogle uger inden advent, er der en pige i vores kirke, der kommer til mig, for at forsikre sig om, at vi ikke springer over vær glad, som hun siger. Den salme, hun hentyder til, er: Gå, Sion, din konge i møde. Det bliver ikke første søndag i advent uden den, er hendes faste argument. I skrivende stund ved jeg ikke, om hendes ønske bliver opfyldt, for der er mange salmer, der slås om pladsen denne helt specielle søndag. Jeg har tænkt meget på glæde i ugens løb. Lige siden jeg sad fast i en elevator på Storgatan. Det er i øvrigt anden gang, jeg er blevet siddende mellem etagerne i det samme højhus, og i begge tilfælde har det været glædens skyld. Den første gang sang jeg for mig selv og kom til at svinge lidt for meget med kroppen. Elevatoren stoppede, og der må sættes en nødprocedure i gang. Det tog en mindre evighed. Siden da er der gået mange år. År, som i sandhedens navn har budt på både op- og nedture i mit liv. Og i tirsdags, så skete det altså igen. Den her gang kom jeg bare til at tænke på noget virkelig sjovt. Så sjovt, at jeg slog en høj latter op og åbenbart rystede lidt for meget. Så stoppede den endnu en gang. Elevatoren blev siddende mellem første og anden etage. En kollega måtte ringe efter elevatorfirmaet. I går fik jeg en meddelelse om, at de nu har skruet lidt ned for elevatorens følsomhed. Jeg så engang et skilt i en elevator, hvor der stod: Max 3 personer eller 500 kilo. I elevatoren på Storgatan burde de skrive: Vær ikke alt for glad. For nu at fortsætte med at gøre et stort nummer ud af ingenting, så er der noget provokerende ved mennesker, der er alt for glade. Man reagerer lidt som den der elevator, altså ved at lukke af. Når man ikke selv er på toppen, kan et nynnende menneske være direkte pinefuldt at høre på. Grunden til, at man reagerer sådan, behøver ikke at være misundelse. Det kan lige så godt være ensomhed, at man føler sig endnu mere fortvivlet i mødet med den lykke, man netop da savner. Særligt provokerende bliver det, når de glade forventer, at deres omgivelser skal være lige så kvidrende lykkelige, som de er. Kunne man beslutte sig for at være glad i stedet for ked af det, ville valget være enkelt. Men det nytter der ikke at forsøge at være glad. Lykken er snarere et biprodukt. Den kommer som en følge af andre valg i livet. Måske kan man sige, lykkelig er man, mens man har travlt med at gøre andre mennesker lykkelige. Eller udtrykt mere enkelt, forsøg at blive lykkelig, og du vil blive skuffet. Forsøg at møde dine medmenneskers ensomhed, kamp og sorg, og dit eget liv vil blive vigtigere. Måske endda noget, du taler om i begreber som lykke. Og det er vel egentlig det, den salme, som vi måske kommer til at synge i Smyrna-kirken i morgen, siger, gå i livets retning, og så kan det ske, at glæden vil møde dig på vejen. Røgalarmens dag. Første søndag i advent kommer som regel en måned for tidlig. Ekkoet efter det sidste skud i elgjagten er knap nok dødt ud, før adventstjernerne kommer op at hænge. Sådan føles det i hvert fald, og i år forsvandt mit efterår, da jeg vendte kalenderbladet fra onsdag til torsdag, en gang omkring efterårsferien. Pludselig var det på tide at begynde at blade i adventsteksterne for at forberede sig, for at forberede årets første gudstjeneste. Den dag, hvor kirkerne er fyldt til bristepunktet, og menighederne i Vasastaden synger, så vi næsten kan høre hinanden gennem murene. Første søndag i advent er også røgalarmens dag. Her i Sverige er det jo blevet en mani at opfinde mærkedage for alting, lige fra grødens dag til venstrehåndens dag til den internationale dag for frisk ånde. Røgalarmens dag blev indført for at hjælpe folk til at huske at skifte batterier i alarmerne. Men udviklede sig snart til en dag, der fokuserede på den generelle brandsikring i vores hjem. Et prisværdigt og livreddende initiativ. Men det med alarmer og hylende sirener er ikke noget ukompliceret sag. Især ikke, når man bor i Sverige. En amerikansk undersøgelse af, hvordan mennesker i forskellige lande reagerer på brandalarmer i indkøbscentre, viste, at svenskerne var det eneste folk, hvor de fleste troede, at når alarmen gik, var det enten falsk alarm eller en øvelse, hvor man i andre lande slap alt, hvad man havde i hænderne og løb for livet mod udgange og nødudgange, blev svenskerne ganske roligt stående i de snorlige kassekøer og spekulerede bare, om de nu skulle betale med kort eller kontanter. Det har jeg tænkt meget over i forhold til den seneste tids advarsler mod vores opskruede livstempo. Og i forlængelse heraf om truslen mod en dybere og holdbar kærlighed, hvor to hører uadskilleligt sammen. For nogen tid siden interviewede Göteborg-Posten Christina Gliese, overlæge og chef for afdelingen for stressbehandling her i Göteborg. Det var en meget alvorlig artikel. Langvarig stress uden rehabilitering gør os syge i hjernen, sagde hun blandt andet. Min første reaktion efter endt læsning var, ja, det har vi jo hørt før. Men jeg skrev alligevel hendes ord ned i min notesbog og besluttede mig for at kigge på den, indtil alvoren i dem nåede ind til mig. Efter et stykke tid understregede jeg ordet langvarig. Jeg hører til dem, der i perioder arbejder hårdt og trives med det. Min far lærte mig, at det ikke er farligt at tage hårdt fast, hvis man også lærer at give slip. Regelmæssigt, ordentligt og med god samvittighed. I de adventstekster, som jeg og en million andre svenskere i morgen kommer til at lytte til, lyder der på samme tid to formaninger. Vær parat og vær ikke bange. Altså, tag tilværelsens faresignaler, de indre og de ydre, alvorligt. De hyler ikke for sjov. Og netop fordi frygt ikke er nogen god drivkraft, beder jeg i dag om mod til at indse det, som jeg allerede godt ved, og omsætte det i handling. Og så tjekker jeg batterierne i vores røgalarmer. Og jeg gentager lige Christina Glises, der var overlæge i stressbehandling i Göteborg, der sagde, langvarig stress uden rehabilitering gør os syge i hjernen. Alle tvivler os tvillingbror. I dag er det mindedagen for Thomas. Gennem hele min opvækst og endnu mere efter jeg er blevet præst, har jeg måttet finde mig i at blive kaldt Thomas Tvivleren. Det er naturligvis Bibelen, Thomas, der er årsag til det. Den unge mand, der i virkeligheden var mere realist end tvivler. Han købte ikke bare andres udsagn, men ville have sin egen erfaring af Gud, inden han troede. I mine ord lyder det mere rosværdigt end negativt. Et tegn på styrke, snarere end svaghed. Og navnet Thomas betyder ikke tvivler, men tvilling. Og da hans tvillingbror aldrig blev nævnt, så har jeg altid tænkt, at det var mig. Eller os. At Thomas er alle tvivlers bror. I ugens løb skete det igen, at jeg blev betragtet som et menneske med en stærk tro. Hun sagde en dag, hende jeg mødte, hun betragtede ikke sig selv som troende, men sagde, at hun var misundelig på mennesker med en stærk tro. Sådan en som dig, sagde hun, og så mig ind i øjnene. Jeg så mig nødsaget til at gøre hende lidt skuffet og lidt glad. Skuffet ved at fortælle, at jeg ikke har og aldrig har haft en stærk tro. Og glad ved at sige, at jeg ikke tror, at troens styrke er særlig vigtig. Troens verden er en frizone for sammenligning. Der slipper man for at måle muskler. Jeg fortalte hende også, at jeg nok altid har haft en ret skrøbelig tro. Men jeg har troet på en stor Gud, og det er jeg tilfreds med. For det vigtige er, hvem man tror på. På mindedagen for Thomas kan det være godt at minde hinanden om, at tvivlen ikke er noget at trakte efter, men heller ikke noget, man behøver at flygte fra. Den er et tveægget sværd, som nok kan gøre det besværligt for troen, men også være vejen til en dybere og tryggere tro. En ny form for vished. En tro stærkere end ens egen, ganske enkelt. At vi må kæmpe med tvivl er blot et tegn på, at troen er i live. Og møder jeg nogen, der påstår, at de aldrig tvivler, så svarer jeg, det tvivler jeg på.